Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ancone. Ja pacients pats maksājas par ārsta speciālista apmeklējumu, turpmākie izmeklējumi viņam nebūs pieejami par valsts naudu. Šāda situācija iedzen stūrī daudzus pacientus, kuriem tad ir jāizvēlas gaidīt, vai arī tikt pie ārsta ātrāk, nu un pašam arī tālāk maksāt. Nacionālais veselības dienests šovasar trijās slimnīcās sāks īstenot pilotprojektu, ļaujot saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi arī tiem pacientiem, kuri ārstēšanos sākuši maksas pakalpojumu ietvaros. Vai tas novedīs pie visaptvarošas situācijas risinājuma, to tad skaidrosim šodien raidījumā. Mūsu studijā ir Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojuma departamenta pakalpojuma attīstības nodaļas vadītāja vietniece Linda Celmiņa-Ķeze. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī veselības aprūpes darba devēja asociācijas valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds. Labdien!
Labdien!
No veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktora Sanita Janka. Labdien!
Labdien.
Un Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības onkoalianse vadītāja Olga Valciņa. Labdien!
Labdien.
Nu, to, ka situācija nav pareiza, veselības ministri atzīst ar to, ka sāk šo pilotprojektu. Nu, to tā var saprast. Cik īsti plaši tas ir iecerēts? Proti, ja mēs iedomājamies tad visus pacientus, kuri kaut kur iet, kaut ko paši maksā, tāpēc, ka viņi ir bijuši pie tā maksas ārsta, nu, cik liels gabaliņš no tad tiks izņemts laukā?
Nu, atbildēt uzreiz, cik tas būs liels gabaliņš, ir noteikti grūti, bet ka tas ir pirmais solis tiem pacientiem, kas ir gājuši par saviem līdzekļiem un saņēmuši pakalpojumu, nu, ka viņi var nonākt šajā valsts pakalpojumu grozā. Šie pirmie sarunas jau bija, ja es nemaldos, 2 vai 3 gadus atpakaļ, tas bija tieši Covid laikā, bija pacientu grupa, onkoloģiskie pacienti, nu, kurus mēs negribējām, nu, teiksim, lai viņi paši tālāk virzās savā pacientu ceļā, bet ka viņi nonāk, nu, arī maksas ārsts, viņi varētu novirzīt uz zaļo koridoru un neradīt šķērsļus saņemt šos pakalpojumus. Tāpat arī, nu, mēs redzam, kad ir pacientam nepieciešami medikamenti un kaut kādu iemeslu dēļ ir garas rindas, kuras var izrakstīt tikai speciālisti, nu, lai nebūtu jāgaida šajā garajā rindā, lai gaidot pakalpojumu viņam neattīstītos insults, nu, kad maksas ārsts varētu izrakstīt šos medikamentus. Bet, nu, tā galvenā būtība būtu tā, ka, nu, šo pacientu ievirza valsts apmaksātā ceļā, un šeit kā prioritātes noteikti redzēt, ka šajā valsts apmaksātā ceļā noteikti ietu bērni, jo mūsu jaunajā mātes un bērnu plānā, nu, tas viens no galveniem virzieniem, nu, iespēju robežās, cik tas ir iespējams samazināt rindas pakalpojumu saņemšanā bērniem, un arī onkoloģiskos pacientus ievirzīt un zaļajā koridorī, vai, teiksim, nu, viņi varētu saņemt šos pakalpojumus, jo būsim jau godīgi, nu, nu, onkoloģiski pacienti paši par savu ārstēšanos, ja viņi ir uzsākuši maksas ceļā, viņi nevar samaksāt, varbūt var samaksāt pirmo vizīti, bet tālāko ārstēšanu noteikti ne.
Valciņas kundze droši vien var noraksturot to situāciju, kādā nonāk cilvēki, kuri ir bijuši pie tā maksas ārsta, jo nevarēja gaidīt.
Pats interesantākais attiecībā uz to maksas ārstu ir nevis tas, ka pacients meklē maksas ārstu kaut kur ārpus valsts apmaksātas iestādes, piemēram, onkoloģijas centrā. Viņš turpat onkoloģijas centrā var trāpīties uz maksas vizīti pie onkologa, kas turpatās pēc pusstundas pieņems par valsts naudu, vienkārši viņam tur jau viss pieraksts ir pilns. Un ja pacientam ir steidzams gadījums, viņam vajag nomainīt zāles, viņam ir kaut kādas blaknes smagas un viņam vajag tikt ātrāk, viņš maksā. Turklāt, te pašā onkoloģijas centrā strādā arī vairāki tādi ārsti, kuri nestrādā par valsts sniegto līguma cenu. Un tad visi šo ārstu nozīmē tie izmeklējumi vai zāles vai viss pārējais ir par maksu, un tad pacients skrien pie ģimenes ārsta, to arī ārsts vēlīgi pasaka, ka, ja tu negribi maksāt, var aizskriet pie ģimenes ārsta un dabūt norīkojumu. Mēs papildus vēl noslogojam ģimenes ārstu, un tā ir tā nenormālā daļa. Ja pacients apzināti izdara izvēli, es neārstēšos valsts klinikā, iešu uz privātu slimnīcu, kur man veiks operāciju, visu pārējo, tādas mums arī ir, kas daļu no šie onkoloģiskās ārstēšanas veids. Bet ja man valsts slimnīcā kopumā nepaveicās ar ārstu, kuram vispār kā šķira nav valsts apmaksātu apmeklējumu pacientiem, tad pacients jau ir uzreiz jau no pirmā brīža nolemts un viņam nav variantu, kā aiziet. Ko pacienti dara? Daļa skrien tiešām pie ģimenes ārsta. Tie, kam ir polises, tie izlemj, ai man ir polises, viņu izsmelšu šajā gadā. Iztērēšu daļu izvēles maksāt, kuriem ļoti vajag. Bet tā lielākā lieta, ko mēs runājam kopumā par šo skraidīšanu no vienas vietas uz citu, ir tas, ka mums valstī nav arī kontroles mehānisma, kādā kvalitātē šie izmeklējumi notiek. Mums nav šobrīd mehānisma, ko darīt tād, ja kādā ārstniecības iestādē saka, klau man ilgstoši no šeienes nāk zemes kvalitātes radioloģiskie, piemēram, izmeklējumi. Mums nav mehānisma, kā mēs pārtraucam līgumu un atdodam kādam citam šo darīt. Tas, šis jautājums, piemēram, ir par mobilajiem mamogrāfiem, kur radiologi ceļ trauksmi un saka, šie izmeklējumi tiek veikti zemā kvalitātē. Šī ir gan bezmaksas daļa, bet attiecīgi, tai brīdī, kad mēs sakam, ka mums nav finansējuma, tai brīdī, kad mēs sakam, ka ir slikti un pārliekam būtībā daļu izmaksu uz pacientu pleciem, un pacients nav vainīgs tai brīdī, kad viņam ir sākusies onkoloģiska slimība, viņš nav vainīgs, ka viņš nevarēja dabūt pierakstu laicīgi, un viņš negrib 3 mēnešus gaidīt. Visi baidās, ka vēzis tikmēr izaugs, un vēzis izaugs lielākajā daļā gadījumu. Mums nav arī šīs otras kontroles. Ja mēs strādātu mērķtiecīgāk arī uz kvalitātes kontroli, arī uz to, ka mēs līgumos jau slēdzam kritērijus, auditējam, pārbaudam, mums visiem kopā būtu labāk.
Nu, tas kvalitātes kontrols stāsts, tas ir pat atsevišķi temats. Bet vēl atgriežoties pie šī pilota projekta, ko jūs cerat tur ieraudzīt rezultātā Nacionālās veselības
Nu, tas mērķis ir izvērtēt, kā šo te tiesību piešķiršana ārstiem savu maksas konsultāciju laikā izrakstīt arī valsts apmaksātos nosūtījumus uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem vai kompensējumos medikamentus, kā tas ietekmēs valsts budžeta līdzekļu izlietojumu vai augs rindas jau uz pakalpojumiem valsts sektorā. Un kāda būs tā kopīgā ietekme? Protams, mēs domājam arī par pacientu, lai pacientam saīsinātu šis ceļš, lai nebūtu papildus jānoslogo ģimenes ārsti, vai arī Nacionālais veselības dienests regulāri saņem sūdzības arī nu, gan no ģimenes ārstiem, gan no iedzīvotājiem, kā jau Vilciņas kundze lieliski raksturoja. Un tajā pašā laikā ir arī viena daļa speciālistu, kas atkārtoti pieraksta vienkārši pie sevis uz valsts apmaksāto laiku, lai varētu nodrošināt šos te kompensējumos medikamentus vai turpmākus izmeklējumus valsts sektorā.
Bet droši vien, ka jums jau ir kāda prognoze, kā augs rindas, droši vien, ka augs rindas?
Rindas visticamāk augs par šo te budžeta izlietojumu, nu, tāpēc mēs veidojam pilotprojektu, lai to varētu noteikt. Tāpēc mēs gribam notestēt šo te modeli sākotnēji 3 ārstniecības iestādēs un pēc tam saprast, vai mūsu sistēma ir tam gatava, lai mēs varētu to vispār nākt uz valsti.
Kāpēc jūsu asociācija iebilda pret šo pilotu projektu? Nu, jūs vērsāties konkurences padomē un norādījāt, nu, ka nav pareizi izvēlēt tikai tās noteiktās iestādes, bet principā, tā kārtība, kad pacients pats maksā tālāk, tā jūs ieskatā ir maināma vai nav maināma?
Mēs visi, protams, sapņojam par tādu sistēmu, kas būtu pacientiem pietiekami draudzīga un pacientu to savu pamatu veselības aprūpu varētu saņemt valsts apmaksātā veidā. Bet, nu, visi gan klausītāji, gan klausošie zina, ka tā tad ir problēmas ar piemību tam. Tāpēc, acīm redzot, tiek meklēt kaut kādu risinājumu. Konkrēti runāt par šo risinājumu, tomēr mēs viņu kritizējam tāpēc, ka parādās privileģēti komercārsti. Un parādās viņi valsts iestādēs, kuras jau tāpat ir subsidētas lielā mērā. Un, ja mēs runājam par tad maksas pakalpojumiem, nu, tad maksas pakalpojumiem notiek brīvā tirgu. Un tagad parādās divu veidu ārstu kategoriju. Tātad ir ārsti parastie, komercārsti, kas sniedz maksas pakalpojumus, privātās, vai arī pašvaldība, un kādreiz arī valsts iestādēs. Un tad, tad ir tā vecā kārtība, kur kolēģi ļoti labi aprakstīja, ka nu, jā, pie viņiem var konsultēties, bet arī tālāk izmeklējumi ir par samaksu un kompensējumie medikamenti nav izrakstāmi. Nu, tagad būs tādi ārsti, kas strādās konkrētās iestādēs, pie kuriem visdrīzāk radīsies rindas un droši vien, kad ir, nu, iespējams radīsies arī dedzība šādas pakalpojumus sniegt, arī pašiem ārstiem tas būs daudz izdevīgāk, jo tas to pakalpojumu cenas, kas ir maksas konsultācijas, ir krietni augstāks un arī ārstu honorāri noteikti ir lielāki, tā kā viņi būs vairāk motivēti strādāt šādā režīmā.
Bet kāds tad ir jūsu ieteikums, jo nu, no vienas puses tā kārtība nu, nav laba tieši pacientam, no otras puses palaist visas lielās pārmaiņas un attiecināt uz visiem, nu, valsts arī tā nevar īsti riskēt. Tā ir,
nu, ir varbūt cita veida, kā tomēr testēt un modelēt.
Piemēram.
Jā, un kaut te modelēt, tad arī iesaistot arī cita veida pakalpojumu sniedzējus, un kāpēc atkal tika izvēlēts mūsdien, teiksim, veselības ministrija piedarošas iestādes, visas iestādes pieder veselības ministrijai, viņi mēģina tikai savām iestādēm. Ir arī pašvaldībai piederošas iestādes, ir privātas iestādes, kuras visi strādā līgumā ar Nacionālo veselības dienas, dar tieši to pašu darbu. Vienīgi, nu, privāti, ja to darbi ir grūtākā versija, tāpēc, ka mums ir pilns izmaksu komplekts. Ja, mēs paši būvējam ēkas, paši pērkam iekārtas, paši maksājam algas. Visu tērijam, tiksim, pašvaldības bieži subsidē savas iestādes, un valsts arī lielā mērā atbalsta savas iestādes. Ja, tā kā viņam infrastruktūra, tehnoloģijas lielā mērā ir vien valsts atbalstīts vai pa Eiropas struktūra fonda līdzekļiem pirkts un tā tālāk. Tā kā, nu, mēs esam vienkārši par tādiem godīgiem spēles noteikumiem. Ja. Un tā, protams, skatoties kā tīri no pacienta pozīcijām, tad, nu, pacienta droši vien tikai būs ieguvē. No tā. Tas arī ir fakts. Ja, tā kā. No pacienta redzes punkta, jā, tas ir kaut kāds draudzīgāks risinājums, jo nav noslēpums, ka pieejamība veselības aprūpē lielā mērā nosaka ne tikai tas, ka, teiksim, trūkst kvotas, tas atklātā valsts nav, ļoti bieži trūkst ārstu, kas vēlās strādāt par tiem tarifiem, kas ir noteikti, un to jūs zināt, jā. Ir vesela rinda, reumatologi, neirologi un tā tālāk, kuri nav pieejami tikai tāpēc, ka ir ļoti maz tādi, kas grib strādāt par šo samaksu. Tad šis hibrīd modelis iespējams šo jautājumu risinās. Ja? Tad, jā, nu, konsultācija būs par paaugstināts maksu, pacients to maksās, varbūt arī seks apdrošinātājs, kas to zina. Nu, un tad tālāk tas pacients var redzēt par šo valsts apmaksāto ceļu, kas ir kaut kādā ziņā taisnīgi. Ja? Bet, nu, mēs vairāk no tā tirgus aizsardzības principa, un mums vienmēr liekas, ka nu, pat cik privātā veselības aprūpa ir vienīgā bezproblēma zona, kur nav nekādā veidā tur jābalsta, jāsubsidē, viņi normāli darbojas un sniedz kvalitatīvus pakalpojumus arī par tiem tarifiem, ko valdība ir noteikusi. Tā kā, nu, mūsu klātesamības sistēmai, manuprāt, ir ļoti svētīga, un tāpēc mēs uztraucamies par katru veidu deformācijām, kas, teiksim, mūsu ekonomisko dzīvi padara grūtāku.
Kāpēc bija tāda izvēle tieši tie konkrētās iestādes?
Mēs nekādā veidā negribējām dot priekšroku valsts īpašumā esošām ārstniecības iestādēm. Mēs vienkārši skatījāmies datos un ņēmām lielākos ambulatoru pakalpojumu sniedzējus. Un lielākie līgumi par ambulatoriem pakalpojumiem ir abām universitātes slimnīcām.
Un nu, tas ir loģiski.
Jā, jo viņas vienkārši ir lielākās un pēc konkurences padomu šī te ziņojuma mēs paņēmām klāt arī Daugavpils reģionālo slimnīcu, lai būtu pārstāvēt arī reģionu. Un tad lielākais attiecīgi reģionos ambulatoru pakalpojumu sniedzēt.
Bet, nu, ja ir izvēle uz lielākajiem, tad nu, teiksim tā, tos rezultātus, tie rezultāti arī būs objektīvi, ja nu, tikai tas viens segments paņemts.
Nu, nav gluži viens segments paņemts, jo ir pieci specialitātes, infektologi, reumatologi, neirologi, endokrinologi un kardiologi. Un līdz ar to tad, nu, diezgan plaša ambulatoro pakalpojumu klāsts ir pārstāvēts, un šie speciālisti jau varēs sūtīt tālāk. Ja kardiologs nolems, ka viņam ir nepieciešama neirologa konsultācija, viņš sūta. Ja neirologs nolems, ka tur ir vajadzīga rehabilitācija, viņš sūta atkal tālāk. Un līdz ar to nu, tas tīkls jau veidosies. Bet runājot par šīm te ārstniecības iestādēm, nu, tiešām mēs skatījāmies datus attiecīgi nu, pēc lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem un tad pievilkām klāt arī datus no gaidīšanas rindām, ko ārstniecības iestādes pašas mums sniedz, un tad nu, vienojoties ar šīm tā ārstniecības iestādēm arī nonācām pie specialitātēm.
Tad, kad būs saņemti rezultāti, un Nu, droši vien, ka tās rindas būs garākas pie tiem, uz tiem izmeklējumiem. Kā tas ietekmēs to tālāko lēmumu pieņemšanu? Ja tās rindas būs ļoti, ļoti garas, tas nozīmē, ka valsts vienkārši atteiksies to darīt? Vai kā tas tālāk tiks izmantots?
Nu šeit droši vien, ka ir vairākas šķautnes šim jautājumam, jo ir diezgan daudz tā saucamās ģimenes ārstu kontrolējumās diagnozes, kur izrakstīt medikamentus nevienmēr vajadzētu iet pie speciālista. Nu, šeit ļoti labs piemērs ir otrā tipa cukura diabetes. Šos te medikamentus un šo te slimību kontrolēt ļoti labi var ģimenes ārsti. Tas pats droši vien ir ar kardioloģiju, ar tiešajiem antikoagulantiem, kur izrakstīšanas nosacījumi ir pilnībā skaidri. Nu, tur kā matemātikā sarēķina punktus, ir nav pienāks vai nepienāks. Tas, pie kā mēs strādājam un prioritārā nozara uz doto brīdi ir onkoloģija, ka katrai nu, lokalizācijai ir noteikti arī nu, šie te pacientu algoritmi un ceļi. Un tas, kur droši vien, es nesaku par visiem ārstiem, bet liela daļa grēko tieši, nu, ka nozīmē visus izmeklējumus uzreiz. Katram izmeklējumam ir savas iespējas. Es nesaku, ka viņus vajag vai nevajag, bet vienkārši nu, šie izmeklējumus, nu, no katra izmeklējuma mēs varam sagaidīt konkrētu rezultātu.
Tas, nu, proti, nozīmē pa daudz tos izmeklējumus?
Pieļauju kaut kur pa daudz, kaut kur par maz, bet, teiksim, onkoloģijā, pa cik notiek šī vēža centra akreditācija, tad, nu, šie ceļi tiek, nu, pa soļiem uzlikt uz papīra, kas ir jādara, ja ir tas, ja ir tas. Tāpat runājot par šo zaļo koridoru, mēs arī pētījām, ka aptuveni 40% no pacientiem, kas iet caur zaļo koridoru, onkoloģiska diagnoze neapstiprinās. Līdz ar to, zināmā mērā šis zaļais koridors onkoloģijā, nu, es neteiktu, ka pilnībā atrisināja problēmas, bet atrisināja nu, šo pacientu pieejamību problēmu. Šeit nav finansējuma jautājumi, bet tas, pie kā mēs strādājam, ir šī primārā diagnostika. Un viņa nevienmēr, pat es teiktu, nebūtu jāveic lielajās universitātes slimnīcās. Priekš tam ir ambulatorās ārstniecības iestādes, kuras būtu tieši mērķa auditorija šiem primāriem izmeklēm. Savukārt mums kā valstī jānodrošina, ka šīs visas iestādes nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus, pie kā mēs arī strādāsim, strādā jau labi radioloģijā, ka būs pateikts, kas ir, kāda lauka jāietver, kas jāapraksta, nu, lai šis izmeklējums būtu pieejams.
Bet ar to tad varēs atrisināt šīs kvalitātes problēmas, par ko Valciņas kundze minēja, ka tas ir tas, kas klibo lielā mērā un kāpēc ir jātaisa atkal citi izmeklējumi.
Es teiktu, ka jā, jo tad, ja visām iestādēm būs prasība šos izmeklējumus glabāt vienu vietu vai pieejamās datu laukos, lai var piekļūt jebkurš ārsts, nu, jo uz doto brīdi nu, neslēpš ir ārstniecības iestādes, kas savus, teiksim, radioloģiskos vai laboratorijas izmeklējumus nu, neliek, un, teiksim, ja ārstam nu, redz pacientu pirmo reizi un viņš nu, nezin, kādu izmeklējumu veikt. Protams, viņš sūta atkārtoti. Nu, es domāju, ka tas atrisinās šādā veidā to pieejamību. Otrs, kas atrisinās, tas būs tā saucamais e-nosūtījums, ka varēs pieteikties uz vienu ārstniecības iestādi. Pacients varēs izvēlēties kuru, bet uz doto brīdi būsim jau godīgi. Visi nu, pacienti, ne visi, bet liela daļa pierakstās 5-6 ārstniecības iestādēs. Un ja pacients dabū izmeklējumu, viņš ir laimīgs, viņš ir aizmirsis, ka viņš ir pierakstījies vēl ko. Bet ārstniecības iestādes šo cilvēku gaida. Un viņam paliek nu, tas lauks līdz ar to. Nu, līdzīgi kā medicīniskā apaugļošanā, rindas bija 600-700 dienas, un tad, kad ieviesa vienotu rindu un varēja pierakstīties vienā vietā, tās rindas samazinājas būtībā pa 7-8 reizēm. Tas pats būs arī nu, šeit, tas nenozīmē, ka nu, ar šo e-nosūtījumu mēs spiedīsim kādu konkrētu ārstniecības iestādi. Pacients varēs izvēlēties, vai tas ir veselības centrs 4, vai tā ir Austrums slimnīca, vai tā ir Strādiņa slimnīca. Bet tas nozīmē to, ka viņš nevarēs pierakstīties vairākās vietās. Es domāju, ka tas arī būs risinājums rindām.
Bet nu, jā, tas, ko jūs tagad stāstījāt, tas ir risinājums, lai nebūtu tās mākslīgi izveidotās rindas, bet tad šī te jau pieminētā pilota projekta nākotnē, nu, ka ārsti varēs arī maksas ārsti uzrakstīt nosūtījumu uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Nu, ir paredzams, ka tas tiks visaptveroši piemērots, vai tomēr paliks tikai kaut kādas jomas, kaut kādas iestādes, kurās to darīs?
Ja mēs valstī pieņemsim šo kārtību, ka varēs maksas ārsti, tas, nu, tas attieksies uz visām iestādēm. Nu, tādā gadījumā, ja tā būs valstī noteikta kārtība, nu, tad mēs nedalīsim pēc iestādēm. Pieļauju varbūt, ka sākotnēji varētu būt nu, dalījums pa jomām. Nu, varbūt nesākt uz visu. Nu, tas, kas valstiski, nu, mums vispirms būtu jādomā par tām neaizsargātām pacientu kategorijām. Un šeit es, tie būtu noteikti bērni un tie būtu onkoloģiskie pacienti. Tas, kas noteikti arī nu, iestādēm būs jāņem vērā un pie kā mēs strādājam, ir nu, šīs te vadlīnijas, pacientu ceļu un algoritmi, nu, ka tie izmeklējumi ir secīgi, nu, tā kā to dara citas valstis.
Valciņas kundze, tas, ko jūs dzirdējat, gan nu, tie pasākumi, lai nu, mākslīgi radītās rindas likvidētas vienoties pieraksts un paralēli tam, ka būs kaut kāda kvalitātes kontrola, tas viss ir tas tāds pārliecinošs ceļš uz to, lai mēs tad šo te sistēmu, kā pacients nonāk līdz savai diagnozei un ārstēšanai, lai mēs to atrisinātu.
Jums sākšu ar vīziju, kādu mēs varētu sagaidīt kaut kādā nākotnē. Mēs esam daudz pacientiem runājuši citās valstīs. Jums izstāstīšu to, kas reāli strādā šur tur Eiropā. Atsakot, pacients aiziet pie ārsta, tāpēc ir tiešām nav svarīgi, pie kāda viņš aiziet. Ārsts izlem, ka pacientam vajag izmeklējumus. Viņš tās valsts e-veselība atzīmē, ka pacientam šos izmeklējumus vajag. Pacients var nezināt, ka viņam šie izmeklējumi ir uzdoti, nu viņam izstāsta vizītes laikā, pēc tām pacients saņem uzaicinājumu vēstules ierasties noteiktā laikā tur un tur. Uz tādu un tādu izmeklējumu. Sistēma jau ir aizmuguriski algoritmizējusi, ka pacientam ir onkoloģija, viņš ir mazs bērns, viņam ir steidzams vai skrīninga izmeklējums, kurš nav steidzams. Tas viss ir aizmugurē viss izdarīts. Tad pacients vienīgais brīdis, kad viņam ir jāzvana, ir tad, ja viņš netiek uz to izmeklējumu, tad viņam ir jāpazvana un jāatsaka vizīti. Ja viņš ļaunprātīgi neierodās, viņam automātiski piestāda rēķinu par pilnu samaksu. Piemēram, Dānijā vēl ir papildus vēl noteikti kritēriji, ka ja valsts slimnīcas noteiktā dienu skaitā netiek galā, pacients drīkst vērsties jebkurā privātā iestādē un viņam valsts atmaksās pilnu summu, kas tur ir bijusi. To mēs pat zinām tādus gadījumus, kas pat operācijas ir saņēmuši privātās iestādēs, jo valsts nav tikusi galā. Tā ka tas ir ideālais variants, tātad vienotais pieraksts patais pacientam uguras, ka pacientam atsūta, ka kur tev un kad ir jābūt uz kādu izmeklējumu vienotais sistēma, vienota kvalitātes sistēma, pacientu atbildība par to, ka viņš nav ieradies uz vizīti, ar to, ka mēs katrs zvanam un bez autorizācijas piesakam izmeklējumus, tas izslēdz to, ka mums no mums var paprasīt samaksu, bet mēs arī ar pacientiem esam runājuši, tas ir taisnīgi no tiem, kas mēdz pierakstīties visur un neaiziet, ir taisnīgi no viņiem paprasīt samaksu. Tieši tāpat, kā mēs autoservisā zaudējam rindu, ja neierodamies ļaunprātīgi, kāpēc, lai veselības aprūpē, mēs vērtētu ārstu laiku zemāk. Tā ka tas ir taisnīgi un es domāju, ka ceļš ir pareizs. Mēs ļoti, ļoti ceram līdz panāk līdz brīdim, ka pacientam un īpaši, piemēram, iedomāties, kā ir senioram ar podziņu telefonu, ir grūti atrast vispār kontaktus un iestādes, uz kurām ir jāzvana. Mēs joprojām to esam cilvēkiem atstājušies vai no ģimenes ārsta palīdzību, vai ģimenes un draugu palīdzību, bet mēs zinām, ka ir arī cilvēki, kas tāpēc, ka nevar atrast laicīgi, kur sazvanīt, viņam nav internetu, viņam ir podziņu telefons un tādu pensionāru mums joprojām vēl pagaidām ir daudz, kurš nevar sazvanīt vispār nevienu, jo tā zvanīšanas sistēma joprojām nav tik viegli. Pamēģiniet sazvanīt kādu no lielajām slimnīcām no rīta, kad visi zvana, kad tas kvotu periods ir beidzies un saņemt brīdi. Pieraksts šim mēnesim beidzies, lūdzu zvaniet nākamā mēneša sākumā. Tas nav ne forši, ne pateikam. Tā ka mēs ceram uz to, ka tā automatizācija aiz pacienta muguras notiks ļoti drīz un ka pacienta uzdevums būs atnākt laicīgi tur, kur viņš ir uzaicināts.
Nu jā, droši vien, ka tur tā lielā problēma būs savukārt tā komunikācija, tā sasniedzamība, jo vai cilvēku sasniegs informāciju, ka viņš ir pierakstīts tur.
Kas... To var iemācīties izdarīt. Vai?
Nu labi, bet ja mēs arī nonākam pie šī ideālā modeļa, vai ir iespējams arī šos... Balsts apmaksātos pakalpojumus nodrošināt, kurš tas maksas vai nemaksārs ir izrakstījis bez, nu, ar tiem tarifiem, kas šobrīd ir noteikti un ar to naudas apjomu, kas šobrīd ir veselības aprūpas budžetā. Kāds ir jūsu skatījums?
Ja, nu, acīm redzami nevar, to mēs zinām. Tiesa pasaulē vispār neeksistēt ar valsts, kur viss būtu 100% apmierināta veselības aprūpas sistēma un kur būtu ideāli nofinansēta. Bet ir šie bieži pieminētie labās gribas rādītāji, cik kura valsts atvēl procents no IKP vai cik maksā uz iedzīvotāju galviņu par iedzīvotāju veselības aprūpu un Latviju joprojām ir samērā zemos rādītājs, kaut arī ir bijuši strauji uzlabojumi pēdējā laikā. Tas apjoms ir audzis, bet viņš nav sasniedzis attīstīt valstu apmērs līdz ar to. Vienmēr ir jāmeklē veids un kā samērā šauros finansējuma apstākļos tomēr sniegt daudz maz kvalitatīvu un cilvēku cienīgu veselības aprūpi. Un tādā ziņā kādreiz arī Latvija tiek apbrīnot, kā viņi vispār tiek caura tik maz veselības budžeta. Nu, lūk, tā kā, protams, šeit ir runa par to, kā tai sistēmai vajadzētu funkcionēt un varbūt viņi var savādāk administrēt, varbūt var sistēmā veikt iekšējus pārkārtojums pacientu plūsmas virzot uz tām sadaļām, kas ir izmaksas efektīvas, teiksim, uz primāru aprūpu, lai noņemts lodas dārgajām sadaļām, kas ir sekundārā un terciālā aprūpa, un pats galvenais radīt sistēmu, kas mācītu cilvēkiem saglabāt veselību, nodarboties ar prevenciju, lai cilvēki nesaslimtu, jo mēs pārsvarā tomēr cīnāmies ar sekām, mēs visu laiku ārstēm, un ir ļoti grūti atrast līdzekļus prevencijai, tāpēc ka ārstējošā puses, lai kliedz mums trūkst līdzekļi, ja pacienti jau ir saslimuši. Bet būtu jāatrod veids, kā cilvēkiem iemācīt dzīvot pareizi un veikt preventīvas darbības, lai viņi nesaslimt vai arī saslimst, lai slimība tiktu atklāta agrīnā stadijā. Tas būtu ļoti svarīgs uzdevums. Bet tas nav īstermiņa risinājums. Tas ir vidē vai ilgtermiņa risinājums. Un bagāts valsts arī ar to tā kā tiek galā, un tad panāk labākas veselības rādītājs, sabiedrības veselības rādītājs. Latvija kā mazāk bagāta valsts, un kurai nav bijis tāda ļoti konsekventa politika, mums ir bijuši tāda izrāviena, tāda mēģinājuma, kādreiz bija veselības veicināšanas centrs, un ir bijuši dažādas kampaņas veselības veicināšanai, un bija veselības mācības skolās, un tā tālāk. Un tad, nu, mainoties politiskajai vadībai Latvijas valdībā vai kaut kā citu iemeslu dēļ, mums nav pērtecības šādiem ļoti svarīgiem pasākumiem, kuri būtu jāvar veikt. Ja? Nu, un, nu, protams, arī paša sistēmas pārkārtošana un ir, teiksim, kosmētiskais remonts, kas arī tiek kaut kādā veidā darīts. Arī mēs tikko parunājam par kaut vai par šo tie pacientu plūsmas organizāciju labāk. Un ir vēl kaut kāda cita pasākuma, kas ir saistīta, varbūt, ar sistēmas efektivizāciju. Bet, nu, ir vienmēr arī priekšlikumi, ka sistēma, nu, mainīt pašos pamatos vai runāt, teiksim, par īstu, obligātu veselības apdrošināšanu, tādas diskusijas ir bijušas, un tagad atkal tur Repšs kungs ir pacēlis, un viņš vairākas reizes ir strādājis pie tādām idejām, arī šī tie lāzeri domnīcas ir jauna tāda, nu, jauns darbs ir paveikts, un ir jauna prezentācija šīm idejām.
Par Nīderlandes pieredzi. Par to mēs arī runāsim tikai mazliet vēlāk. Es gribēju vispirms mazliet pieskarties, Saimā ir Tas jaunais veselības aprūpes finansēšanas un administrēšanas likums. Un tur Nacionālajam veselības dienestam ir pārmaiņas paredzētas, ka tas būs fonds un ka tur ir mazliet cita naudas administrēšanas kārtība. Tās ir tās kosmētiskās izmaiņas sistēmā, nevis sistēmas izmaiņas, vai ne?
Es domāju, ka Jankas kundze gan jau labāk varētu atbildēt uz šo jautājumu, kā
jūs par savu nākotni.
Mēs esam vairāk kā administrētāji veselības aprūpes budžeta un plānotāji, ja, bet ne politikas plānotāji, bet nu, viennozīmīgi šīs te pārmaiņas paredz lielāku nacionālā veselības dienesta neatkarību no politikas, esošās politikas veidotājiem. Ja?
Bet kādu neatkarību tas var dot?
Paredzamāku budžetu nākotnē un ilgāku šos te plānošanas termiņus, ko mums visu laiku arī ārstniecības iestādes pārmet, ka mēs plānojam ļoti īsā termiņā uz gadu tikai. Un līdz ar to viņi ar to ieplānoto finansējumu var rēķināties tikai uz vienu gadu, kas, nu, gads paiet ļoti ātri.
Bet ja finansējumi ir maz, tad tur var plānot gan šā, gan tā, un nekas jau tur būtiski nemainīsies.
Nu, ne jau visās nozarēs viņš ir maz un par maz. Ir arī pakalpojumi, kas ir diezgan labi apmaksāti. Mums ir jauni pakalpojumi agrīnā intervenci bērniem vai tie paši miega izmeklējumi. Nu, ir arī liela daļa, kas jā, kur šeit tarifi būtu jāpārskata, bet nu, es negribētu teikt, ka tās ir kosmētiskais remonts, bet diez vai tas ir mana līmeņa jautājuma.
Jankas Kundze, runājot par šo jauno likuma projektu, fundamentāli veselības aprūpes finansēšana jau tas nemaina, vai ne?
Nu, redzat, kā, nu, jebkurā gadījumā, kāds tas likums būs, viņš jau ir atkarīgs no piešķirtā finansējuma. Jo tas, kas, par ko mēs, nu, diezgan maz varbūt runājam, ir tie pakalpojumi, nu, kas ir tā saucamā pelēkajā zonā, tas, ko Valciņas kundze teica, tie ir tie pacienti, kas maksā paši, vai pacienti, kas, nu, par kuriem nosedz apdrošināšanas kompānijas. Un tas, kas mums, nu, pietrūkst, mums ir jābūt ļoti precīziem datiem, cik mums ir pacientu noteiktā nozoloģijā. Un tad, kad ir šie dati, tad jau var sarēķināt, cik viens pacients maksā jauns pacients, cik maksā, teiksim, viņa novērošana, un tad valsts kā politikas veidotājs, nu, saka, šito grozu mēs varam apmaksāt, šo mēs nevaram apmaksāt. Tā kā, nu, šeit ir darbs ir uzsākts, nu, pie datiem, un tā pašā, nu, darbs notiek pie tā saucamā onkoloģijas reģistra, kas ir gan, nu, statistiskais, klīniskais. Jo viena lieta ir, teiksim, nu, mums ir jābūt precīziem datiem, cik mums pacienti naudu tērē, cik tas viņi izmaksā un kādi ir tie rezultāti, ko mēs sasniedzam. Un to bez datiem mēs nevarēsim.
Bet tas datu trūkums parasti tiek piesaukts jau katreiz, kad tiek runāts par veselības aprūpes finansēšanas kaut kādiem šādiem vai tādiem modeļiem. Kāds strādā pie tās datu vākšanas vispār?
Pie šīs datu vākšanas strādā slimību profilakses un kontrolas centrs, un to, ko dara Nacionālais veselības dienests, viņi būtībā darbojas ar valsts apmaksātiem veselības aprūpes.
Bet tā kā ir ļoti liela nauda, kas nāk caur apdrošinātājiem, kas nāk no pacientu kabatām, tad kopā nav neviens, kurš aptver visu to.
Nu, būtībā tas ir slimību profilakses un kontrolas centrs, bet tas, ko es gribētu teikt, kad ir jau arī ārstniecības iestādes. Es šobrīd runāšu tikai par tām, kas pilnīgi sniedz privātas pakalpojumus, viņas jau šos datus neievada. Un šī datu nepieciešamība ir ļoti vajadzīga, jo, nu, piemēram, tā pati onkoloģisko pacienta ārstēšana notiek arī ārpus valsts sektoru. Mēs jau, ja mums nav datu, kas tur notiek, mēs vispār nevaram saprast, nu, kas tad tur reāli tajos pakalpojumos tiek nodrošināts.
Kāpēc neievada? Kāpēc netiek vākti tie dati, vai jums ir nojausma?
Ja, nu, kaut kādu pamatu statistikas datu, protams, ka tiek vākta, un mēs jau atbilstoši likumā viņas arī nododam. Tā kā, nu, savukārt šo datu apstrāde vai ievācamo datu, nu, tas profils un griezumi, tā nav mūsu kompetence, tā ir attiecīgās jau pieminētās institūcijas kompetence. Tā kā tā nav, ka netiek visi dati iedot. Es gan pieļauju, ka reizi varbūt tās pārstarā privātās ārstniecības iestādes, kuras strādā nelīguma attiecībās Nacionālās veselības dienestu. Ja? Tur varētu būt melnais caurums datu kontekstā, ja? Un es pieļauju, ka tur varētu tikt grēkots ar datu nodošanu attiecīgām statistiku vārstu analizēšanām institūcijām.
Jo visi būtu gal galā droši vien ieguvēji.
Nu, jā, tā ir, bet jūs droši vien esat daudz kā dzirdējuši no ārstiem, viņi jūtās ļoti administratīvi pārslogot sevišķi ģimenes ārstu un tamlīdzīgi. Ja? Tad viņi, piemēram, uzskata, kad ir ārstnieciskajā procesā šī te birokrātija, dažādi dokumentu noformēšana, datu došana rada viņiem lielas problēmas un apgrūtinājumu, un viņi tad tos datus varbūt mēs arī nenodot vai nodot kaut kādās vienkāršotā veidā, neiedzinoties un tamlīdzīgi. Es arī pat tas, kā arī biju ārsts, un es atzīšos gudīgi, arī esmu grēkojis. Mēs diezgan formāli nodevām tos datus statistikas pārvaldē padomu laikos. Gadu beigās tur kaut ko pa lielam sadzējoja. Kā tas ir bijis, diemžēl. Tā, es nedomāju, ka tā ir tik slikti. Es domāju, ka kolēģi dara tā. Bet, jā, nu, tas viss ir diemžēl mazliet kopā ar nepietiekami nofinansēto veselības aprūpes sistēmu un arī datu vākšanu apstrādi, tas arī prasa naudu. Tī ir, un savukārt IT nozara, diezgan veiksmīga un labi dzīvojošā ir dārga, un arī nepietiekama konkurence, un jebkāda veida, ka sadarbība ar viņiem ir izmaksu neefektīva, viņa dārga ļoti, jā, un tas viss prasa naudu.
Valciņš, jūs iezīmējāt tādu skaistu vīziju, kā pacienti nonāk pie tā, kas viņiem ir nepieciešams, vai aiz tās vīzijas tur ož pēc kaut kādām tādām būtiskām pārmaiņām veselības aprūpes finansēšanā, vai ir vienalga, vai to apmaksā caur valsts budžetu, vai to apmaksā caur apdrošināšanu, vai...
Ideālā variantā pacientam ir viena alga, kurš to apmaksā, viņš iet un saņem pakalpojumu, bet runājot par tādu lielāku vīziju attiecībā uz datiem. Katra pacienta sapnis ir tāds, ka pacientam nav jākrāj uz rokas, izdrukas, dažādas bildītes un jāskraida. Mums joprojām ir ārstniecības iestādes privātās, kuras attēlu diagnostikas izmeklējumus dod uz rokas diskā vai bildītes izdrukātas un nekādā citā formātā. Katru reizi pierakstoties pie speciālista kādā ārstniecības iestādē, pacientam pašam ir jādomā, vai tā iestāde tiks klāt maniem vecajiem izmeklējumiem vai netiks, vai viņi maksā datam Medam, kas ir arī privāta iestāde, kur pagaidām ir vienīgā vieta, kur redzēt visus izmeklējumus. Katra pacienta sapnis ir, ka tas notiek automātiski aiz pacienta muguras. Tad man bija melanoma pirms daudziem gadiem, un man vēl joprojām ir katru reizi ejot uz vēdera sonogrāfiju, jāatgādina un jāsaka, ka man bija melanoma, pasties pirmās metastāzes smēdz aknās, atnāk lūdzu pasties rūpīgāk. Kāpēc man tas pašam ir jādara un jāatcerās, pateikt, man būtu gribējies, lai tas ārsts, pie kura es aizgāju šo izmeklējumu veikt, lai viņš jau ir skatījies, viņš jau zina, kas viņam ir jāskatās un zina, kas viņam ir jādara. Tā viena lieta. Un runājot iepriekš par tēmu strateģiskā plānošana un budžets, mēs joprojām lielos strateģiskos dokumentus gatavojam apkaunojoši mazam periodam. 3 gadi onko plānam ir periods, kurā neko strateģiski tā ļoti globāli nevar saplānot. Mēs varam kaut kādas sīkas astītes izdomāt, kaut kādus sīkumiņus. Mēs nevaram ieciest un pateikt, ka mēs gribam, lai pēc 10 gadiem tur rezultatīvais rādītājs mirstība būtu uzlabojusies par tādu procentu. 3 gadu periodā to nevar izdarīt. Tas ir viens no tiem lielajiem, ko mēs kā pacienti gribam lielo strateģisko redzējumu, jo no pacienta viedokļa tā, es pacientam kādam, kuram šobrīd ir vējs, kuram neatmaksā zāles, es kuklau, šobrīd tev šī zāles neatmaksā, Bet rekurs redzu strateģiskā plānā, ka nākamajā periodā būs. Tagad mums ir jāvāc naudu, jāmeklē tev dalību kliniskajā pētījumā, bet jau uz nākamo periodu, ja tev nedod Dievs atnāks vēs atpakaļ, tad jau būs, tad tev būs vieglāk. Šobrīd viss, ko es varu pateikt, nav un nebūs. Un neviens nezin, kad būs, varbūt nebūs. Tas, ko mēs gribam redzēt, mēs gribam redzēt attīstību. Gan pārsevišķām nozoloģijām, gan kopumā uz sistēmu. Un to trīs gadu periodā, piedodiet, lielās lietas nevar izplanot.
Tas, ko Valciņas kundze minēja par šo te visu informācijas apkopošanu, kas ļauj redzēt, kas notiek ar pacientu, un tas ļaut ieraudzīt arī nu, daudz no tām lietām, kuras tagad ir tās slēptās, nu, par kurām mēs runājam, kur pietrūks datu, tas viss izskatās pēc ļoti labi darbojušas e-veselības. Kas notiek e-veselības uzlabošanā? Tur kaut kas notiek?
Es droši vien, ka nebūšu tas īstais cilvēks.
Jūs varbūt esat dzirdējusi, jā, ministrijā, ko runā.
Nu, ir tā, ka nu, tos tehniskos risinājumus no 1. janvāra nodrošina LDVC, Latvijas digitālās veselības centrs, bet viņiem, protams, nāk pasūtījumi gan reģistriem, gan visiem pārējiem. Nu, nu, ir tā saucamais biznesa resursu turētājs, kas nu, pasūta to, ko tas ir vajadzīgs. Runājot par pacienta datiem, ir tādi dati, kas pacientam tai veselības kartē būs uz mūžu. Bet ir tādi dati, kas pacientam, nu, piemēram, nu, es nezinu, ar gadiem, pēc gadiem pieciem, trijiem dzēšās. Nu, nebūs svarīgi, ka pacientam pirms 10 gadiem bijušas iesnas ir. Nu, tie dati varētu dzēsties, tā kā...
Bet šobrīd iet uz to, ka būs viss salikts tās nozīmīgās lietas jā. Tajā veselībā jā. Un ka būs arī, ka viņš ir gājis uz kaut kādu iestādi X, kas ir privāta, kas, kurai nav varbūt sadarbība ar Nacionālo veselības dienestu, bet ka arī tā iestāde ir pienākums ielikt to informāciju iekšā. Mēs uz to ejam?
Šis pienākums jau ir tagad. Jo šīm iestādēm viņam tāpat kā valsts apmaksāta pakalpojumu sniedzē, viņiem ir jāizraksta darba nespējas lapas, viņi izraksta e-veselībā receptes, viņi izrakstīs arī e-veselībā nosūtījumu.
Bet to izmeklējumu lielo, kurš ir nu, pacientam uz rokām, arī, to mēs arī. Tur nekad neieraudzīsim ne, laikam. Nu, vai ieraudzīsim pēc
nu,
laikam?
Es domāju, ka ieraudzīsim, tas ir svarīgi, jo... Būsim jau godīgi, tie ārsti, speciālisti, kas paši operē, viņi jau paši skatās šos izmeklējumus. Viņi radiologa apraksts, jā, bet viņi tāpat skatās. Un tas, ko radiologi var izdarīt tagad ar šīm izmeklējumu attēliem, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Un viens radiologs varbūt kaut ko ierauga vairāk, tā kā tās iespējas radioloģijā, viņas attīstās, nu, es teiktu, jau pa pusgadiem jau iekārti novecojas.
Termiņā jums nav, kad mēs varētu redzēt, vai ne?
Es nu nebūšu to.
Nu, turšain, jā, kādai citai amatpersonai jāprast. Jūs jau pieminējāt to lāzeru pētījumu domnīcas, nu, ne pētījumu, bet, nu, kur viņi ieteica Nīderlandes modeli, kur viss ir balstīts uz apdrošinātājiem, principā. Ka tā nauda, kas aiziet veselības aprūpē, iet cauri apdrošinātājiem. Tas ir risinājums Latvijā?
Ja runā par apdrošināšanu, tad par obligātu apdrošināšanu, jo brīvprātīgi eksistē Latvijā. Tas ir tas, ko es visāk runātu, bet es varu īsi pabeigt palīdzēt kolēģiem. Es vienkārši biju uz veselības ministrijas pārstāvju semināru. Tur es varu īsi pateikt, kas gaida tajā veselībā. Tad šogad, kas gaida. Ir šis te jaunais portāls vienoties pieraksts, tad rezultātu redzamība e-veselībā un e-nosotījumi plānot šogad. Un tad nākošais gados ir plāns vēl 2027. gadam, kur ir tāds ekstras, tur tagad jau rezervas rindas veidošana, tur dažādi veidu vēstules un paziņojumi, atļaus un tiesības un ģimenes ārsts. Un tas sākās 2027. Gadā vesela rinda jau tāds nu, tiešām reāls ekstras, tur veselības kartīte un visādi atgādinājumi, zāļu bibliotēka, telemedicīna un tā tālāk. Tā kā plāns jau ir dišs, redzēs, kā būs realizācija. Piedodiet, ka es vienkārši gribētu to,
jā, to ļoti labi, jā.
Nobeigt šo jautājumu. Nu jā, runājot par obligāta veselības apdrošināšana. Nu, arī Latvijā ir mazliet tādas komiskas situācijas. Jums ir bijusi obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra. Ja? VOVA, kādreiz saucās, kādreiz Nacionālās veselības dienas tā arī saucās. Bet, protams, ka nu, tas saturs ir nu, bijis atšķirīgs, jo tās izpratnes par to, ko tas īsti nozīmē, mēdz atšķirties. Šis jaunais pētījums vairāk ir vērsts uz tādu īstu obligātu veselības apdrošināšanu, kurā tad piedalās vairāki naudas maka turētāji, kas ir apdrošināts savienības, kuras savstarpēji konkurē, acīm redzot, kas varētu radīt nu, tad kaut kādu pozitīvu nezinu, spiedienu uz pakalpojumus sniedzējiem, kuriem arī būtu jākonkurē gan ar kvalitāti, gan ar izmaksām un tamlīdzīgi. Un, protams, ka ir jāsaprot, ka ir jābūt kaut kādam soldardāts principam, pietiekam lielam tirgumam, un tas nevar notikt bez valsts atbalsta tām iedzīvotāju kategorijām, kuras, diemžēl, pašas nevar sankcionēt par apdrošināšanu. Un tie ir bērni, protams, ja, un tie cilvēki, kuriem ir materiālais stāvoklis, neatļauj. Ja, došiņi tie ir pensionāri, tie ir masturīgi iedzīvotāji un dažādas citas kategorijas, arī kroniski slimojoši un tamlīdzīgi. Nu, patiesībā tas varbūt no vienas puses skan vienkārši, no otras puses tas skan ļoti sarežģīti. Ja, jo šeit arī neiet runa tikai par ārstniecību, bet arī par kompensējām zālēm, par ierīcēm. Vēl tāpat Nacionālās veselības dienas nodrošina arī vēl dažādas citas projektus, kas ir varbūt blakus stāvoši. Un Nīderlanda šo sistēmu ir ievies uz 20 gadu garumā, lēnām pārbūvējot. Un, protams, šobrīd jā, rezultāts ir labs, iedzīvotāji ir apmierināti, bet jāatceras, ka Nīderlanda ir bagāta valsts.
Ar bagātiem iedzīvotājiem.
Arī bagātiem iedzīvotājiem un tam līdzīgi. Un tā tālāk, tā kā no vienas puses, jā, tur arī ir ļoti patīkams princips, kas mums kā privātiem labprāt patīk, ka nauda sekot arī pacientam. Pacientam ir paredzētas tiesības arī mainīt gan apdrošinātāji, gan, protams, diezgan brīvi izvēlēties ārstniecības iestādu nauda seko, kas pilnīgi noteikti palīdzētu uzturēt labu kvalitāti un vismaz radīt nu, iedzīvotāju apmierinātību augstāku un tālīdzīgi. Bet vēlreiz, nu, lācītiem vēderā ir daudz, es tā ļoti virspusēji aprakstu kaut ko no tā, kas tajā Nīderlandē ir, pie kam tur arī apdrošinātāji piedāvā, protams, arī dažādas ekstras, ja kādam savukārt ir pavisam biezāks maks, viņš var maksāt arī par to, kas parasti nav iekļauts programmās. Bāzes programmās, ja, saņem dažādas veidu pakalpojumus, kas ir ārpus paredzētā valsts pakalpojuma groza. Bet tālāk, arī šajā gadījumā ar paša grozu, protams, jādarbojas. Jo beigās jāsaprot, kas ir tas, ko mēs, teiksim, maksāsim. Ja? Un Latvija arī pastāv nu, apmaksāto pakalpojumu grozu, kur, teiksim, nu, vienmēr ir kaut kādas vainu problēmas, kas ir palikušas ārpus grozu, vai parasti ārpus grozu paliek dažādi veidi metodas, kuras vienkārši nevietļauts, kuras ir varbūt ļoti modernas un efektīvas, bet kuras arī ir mega dārgas, ja, un mēs nevienmēr to varam atļauties. Un, diemžēl, vēl ir pacienta kategorijas, kuriem ir retas slimības, kuras Latvijā vispār, godīgi sakot, nav iespējams normāli ārstēt, jo Latvijas tirgus ir pārāk maziņš, un mums nekad neattīstīsies arī kaut kāda atsevišķa problēma risināšanas vārstniecības veidi, kas ir ļoti reti. Ja. Un tāpēc mums varbūt transplantoloģija nav tādā līmenī, kā lielās valstīs, kur ir liela tirgu, tas ir iespējams. Mums ir reto slimību ārstēšana, vienmēr vēl vajadzēs atrast veidu, kā pacients ārstēt ārzemēs, kur šobrīd arī nu, daļai nodrošina Nacionālās veselības dienests, bet arī limitēta apjomā, protams. Tā kā tur ir tik daudz aspekti, un es nesaku, ka tas nebūtu vērts, lai par to padomāt, ja mēs to varētu atgriezties pie šīs diskusijas un mēģināt, bet viņas jau bija. Un Einārs Repši, kas ir lielā mērā iniciators atkal šim, nu jau trešajam piegājienam runāt par savādāku, par īstu obligātu veselības apdrošināšanu, nu viņš tad bija premjeras laikā, kad tas tika mēģināts ieviest, un tas bija neveiksmīgi tajā laikā. Pēc tam bija vēl viens mēģinājums. Kaut kādu politisku notikumu kontekstā. No šobrīd tas ir vēlreiz, tā kā es nezinu, nu, pajautāsim arī kolēģiem, ko viņi par to domā.
Nu, tādām būtiskām pārmaiņām, jo šobrīd veselības ministrija, nu, arī vērtējot, ko mums vajag mainīt, jo tā doma par tiem diviem groziem visu laiku ir kaut kur pavīdējusi un tikus atmesta un sasaistīšana ar maksātiem nodokļiem. Bet nu, mēs neejam neuz ko tādu, vai ne?
Nu, šī divu grozu sistēma ir ārkārtīgi, pirmkārt, grūti administrējama. Un tas, kas droši vien, ka nav labi nu, šajā divu grozu administrēšana, nu, kas zināmā mērā, nu, tas lēmums varbūt būs jāpasaka ārstniecības personām. Nu, viņas jau arī nebūtu pie tā vainīgas, nu, ka valsts to nevar atļauties. Tāpēc, nu, principā tā būtu vienu grozu sistēma. Bet tur ir ļoti, ļoti daudz nianses, tas, ko teica Rēvalda kungs, un visgrūtākais ir noidentificēt visas tās riska grupas, kuras pašas par sevi nevar samaksāt, lai nav tā, ka kāda, pieņemot šo likumu, paliek ārpus redzesloka, un ka viņam tas ir pašam jāmaksā. Nu, šeit ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ir jādod atbildes, bet nu, katrā gadījumā tas likums savu virzību ir sācis, pieļauj, ka būs korekcijas, bet tam šim likumam droši vien, ka būtu arī jābūt papildus finansējumam, jo tā vajadzība jau mums pieaug. Mums viņa pieaug tāpēc, ka mēs dzīvojam ilgāk, mēs pacientus ārstējam ilgāk, ārstēšanas rezultāti ir labāki, diagnostikas iespējas ir labāks, un tas viss prasa papildus finansējumu. Veci cilvēki prasa savas vajadzības ir, piemēram, pirms gadiem desmit daudzas, teiksim, lokalizācijas vēžus vai metastātiskas vēžus, principā neārstē. Tagad viņus ārstē un pacienti dzīvo, tā kā tas viss prasa naudu. Nāk iekšā jaunie medikamenti, kas ir efektīvāki un nāk iekšā precīzijas medicīna, biobankas, un tas viss prasa naudu.
Nu labi, atgriežoties pie tā sākotnējā jautājuma par pilotu projektu, par valsts apmaksātiem pakalpojumiem, uz ko var izrakstīt tas maksas ārstas pilotu projekts. Cik ilgi ies?
Tagad plānots ir no 1. jūlija līdz 30. jūnijam 26. gadā uz gadu to pilotu projektu, jo lai pēc tam ir nepieciešams laiks, lai pēc tam izvērtētu rezultātus, un ja ir šis te pozitīvais lēmums, un mēs varam vispārināt uz visu valsti, tad to pozitīvo lēmumu īstenot mēs varam tikai ar 1. janvāri, jo pretējā gadījumā ir jāveic visi esošie tā kā pakalpojumu programmu pārēķini, pārplānošanas, un gada vidū to īsti nav iespējams izdarīt.
Kas tiks uzskatīts par kādu pozitīvu rezultātu?
Šim pilotprojektam ir definēti arī kvalitātes kritēriji, indikātori, un viens no šiem te indikātoriem ir tieši par datiem. Visām ārstniecības iestādēm būs jāievada tā kā sistēmā informācija arī par maksas konsultācijām un papildus manipulācija par to, vai tika konstatēta nepieciešamība virzīt tālāk šo te pacientu uz valsts sektoru vai tikai izrakstīti kompensējumie medikamenti, piemēram.
Nu, labi, bet ja labi nāks dati, tas nozīmē, ka mēs uzskatīsim, ka projekts ir veiksmīgs, bet vai tas tiks izplests tālāk plašāk, to mēs, tas notiks atkarībā no naudas, droši vien.
Jā, jo datiem ir jānāk jebkurā gadījumā, jo ārstniecības iestādes parakstot šo te vienošanos par pilotu projekta īstenošanu, viņas jau piekrīt, kad viņas sniegs šos te datus dienestam. Gan par maksas sektoru, gan arī par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Un tad dienas analizēs datus, skatīsies, kāda bija šī te ietekme uz gaidīšanas rindām, uz budžetu pieejamo, un tad jau noteikti kopā ar ministriju un lēmumu pieņēmējiem, tad arī domāsim, vai ir iespējams vispārināt uz visu valsti, vai mums tas finansējums ir par maz.
Ir kaut piebilst par tiem rezultātiem?
Nu, es domāju, ka nē. Nu, skatoties, kādi būs rezultāti, varbūt, ka nebūs visaptveroši, varbūt, ka būs tikai daļā. Bet tas, ko es gribētu piemetināt, šeit noteikti mēs nevarētu aizmirst mūsu primāro veselības aprūpi, un ir daļa pacienti, kuri būtu jānovirza varbūt nevis pie speciālista, bet tālāk medikamentu saņemt pie ģimenes ārsta. Tāda daļa arī varētu būt no šiem pacientiem. Un tur šis finansējums attiecībā uz apmeklējumu gan nav limitēts.
Nu, bet jebkurā gadījumā, lai nu kāds tas rezultāts būs, ir skaidrs, ka beigās nonāks atkal pie jautājuma, vai veselības aprūpas budžetā ir pietiekoši naudas, un vai tas finansēšanas veids ir pareizs vai nepareizs, tā kā droši vien, ka tās diskusijas turpināsies. Es saku paldies, Linda Celmiņa Ķeze no Nacionālā veselības dienas, Sanita Janka no Veselības ministrijas, Māris Revalds no Veselības aprūpas darbdevēja asociācijas un Olga Valciņa no Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onko Alliance bija šodien kopā ar mums. Rīt kruspunktā būs gaidot pašvaldību vēlēšanas diskusija par veselības aprūpas pieejamību reģionos, bet raidījums šodien izskan producenta Evi Junāma.